Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Индонезияда зилзала 250-дөн ашуун адамдын өмүрүн алды.
Мен аялымды, балдарымды табышым керек. Баарын жер жалмап кетиптир.
Кыргызстанда бийлик ишкерлерди текшерүүнү 1 жылга токтоткону жатат.
Жарымы кетти, башка өлкөлөргө акчаларын, капиталдарын чыгарып кетти.
Таджикстан менен Кытай аскердик машыгууну жыл сайын өткөрүп турууну макулдашты.
Между двумя нашими странами.
Биздин ортобузда достук жана кесипкөй диалог бар.
Бишкекте кыргыз эл акыны Умур Султанов эскерилди. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 22 ноябрь, алгач күндүн соңку жаңылыктары. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Саламатсыздарбы? Жогоруда айтылгандай, Индонезиянын Ява аралындагы зилзаланын курмандыктары 250-дөн ашты, арасында балдар дагы бар экенин Рейтерс агенттиги жазды. BBC радиосу жер титирөөдөн каза болгондордун жана жаракат алгандардын көбү балдар экенин, өлгөндөрдүн саны 270 чамалаганын куткаруучулардын маалыматына таянып билдирди. Кырсык болгон жерде өлкөнүн президенти Джоко Видодо дагы барды. Алдыда бул тууралуу кенен кеп болмокчу. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарындагы өрттө каза болгондор, жараталгандар арасында кыргыз жарандары бар жогун тактап жатат. Элчиликтин баспасөз кызматы кийинчерээк кошумча маалымат берилерин Азатка билдирди. Москва борборунда 20 ноябрда күйүп кеткен имаратынын урандыларынын астынан 8 адамдын сөөгү табылган. Өзгөчө кырдаалдар кызматы дагы 7 киши куткарылганын кабарлаган. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде депутат Искак Масалиев айылдарда электр энергиясынын маалымалы менен өчүрүү болуп жатканын айтып, энергетика министрлиги ал жөнүндө алдын ала эскертүү бериши керек экенин билдирди.
Коломидинде 6-7 саат өчүртөт суу айыл жерлеринде. Шаарды мен айта албайм, ошо айыл жерлерде. Эгерде чын эле өчүрүш керек болсо, аны түшүндүрүп бериш керек элибизге. Кыйын болуп атат, мына жерде проблема бар. Мындан ары мынча сааттан өчөт деп жок дегенде алдын ала пландаштырганга жеңилирээк болот эле да. Анан кокустан өчүп алып эле эксперт жанагы мастерден сурасаң, ал айтат, билбейм, ремонт болуш керек деп коет. Мага депутатка айтып атат. А мен түшүнүп турам, бул плановое отключение.
Улуттук энергия колдук ишканасынын жетекчиси Талайбек Багазиев эч кандай өчүрүү жок экенин, депутаттын айткандарын териштирерин билдирди. Ал эми энергетика министринин орун басары Сабырбек Султанбеков чектөө жок деген жооп кайтарды. Бишкекте кыз алага чыгууга шектелген эки адамдын кармалганын 22 ноябрда Азаттыкка Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Макеменин маалыматына караганда, окуя 20 ноябрда Бишкектеги арча беш конушунда болгон. 20 жана 24 жаштагы эки жигит Токмок шаарын көздөй ала качып кетишкенин айткан кыз милицияга арыз жазып, бул факт кылмыштардын жана бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексине никеге туруу максатында ала качуу беренесинин негизинде каттоого алынды. Кылмышка шектүүлөр милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды. Жогорку кеңеште транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин 22 ноябрдагы жыйынында финанс министр Алмаз Бакетаев тышкы карыздарды тейлөөгө байланыштуу маалымат берди. Ал депутат Азабек Икрамовдун суроолоруна жооп берип жатып, өлкөнүн тышкы карызынын көбөйгөнүн инвестициялык долбоорлор менен байланыштырды.
Мамлекетти карсы бүгүнкү күндө жана өсүшү жалаң муну инвестициондук проекттер менен байланыштуу. Ал болсо өзүнүн график негизинде төлөмдөрү менен баары камтыйт да, источниктер менен обслуживаниясы болсо график негизинде. Мен айтып кеттим, бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик карыз жана айлык маанайлары бар чогуу эметип өзүбүздүн киреше булактарыбыз толугу менен жетет. Ошо менен биз бүгүнкү күндө төлөп калып атабыз, сүйтип төлөйбүз деле алдын ала дейм, ошо график негизинде.
Расмий маалымат кылайык, Кыргызстан ушул жылдын 10 айында мамлекеттик карызды төлөөгө бюджеттен 28 миллиард сом жумшады. Анын 19 миллиарды тышкы карызды, 9 миллиарды ички карызды төлөөгө бөлүнгөн. Эл аралык кабарлардан. Польшанын коргоо министри Мариуш Блашак Украина менен чектеш аймакта Германия бергени жаткан абадан коргонуу патриот системасы орнотуларын билдирди. Ал Твиттердеги баракчасында немис кесиптеши Кристина Ламбрехттин мындай сунушун кабыл алганын жазды. Германия өз кезегинде бул маалыматты ырастады. Берлин өткөн аптада Варшавага аба мейкиндигин коргоого жардам берүү үчүн патриот системасын сунуштаган, ошондой эле германиялык истребительдерди колдонушу мүмкүн экенин айткан. Мунун алдында 15 ноябрда Польшанын Украина менен чектешкен айылына ракета кулап, эки адамдын өмүрүн алган. Бул окуя орус аскерлери Украинанын аймагын жапырт аткылаган учурга туш келген. Киев ракета Орусияга таандык экенин айтууда, Орусия муну четке кагып жатат. Польша бийликтери аны Украинанын абадан коргонуу ракетасы деп божомолдогон болчу. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Францияга расмий сапарынын алдында Өзбекстандын жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн укук коргоочулары Парижде акция өткөрүштү. Бизди угуңуз деген акцияны Борбор Азиядагы адам укуктары уюмунун жетекчиси Надежда Атаева уюштуруп, ага катышкандар Өзбекстандагы адам укуктары тебеленген жайдайларга нааразычылык билдирген сүрөттөрдү жана жазууларды көтөрүп турушту. Атайып азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде Өзбекстандагы сот системасында адилетсиздик уланып жатканын айтты. Акция бул көйгөйгө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн Мирзиёевдин сапарынын тушунда өткөрүлдү. Шавкат Мирзиёев 2 күндүк расмий сапары менен Парижге 20 ноябрда барды. Бул анын соңку 4 жылда Францияга экинчи сапар болуп калды. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун акыркы жыйынтыгын 22 ноябрда жарыялап, азыркы президент Касым Жомарт Токаев 81% көбүрөөк добуш менен жеңип чыкканын маалымдады. Эл аралык байкоочулар Токаевди атаандашсыз утканын айтып жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Нурлан Абдиров Токаевдин ант берүү аземи 26 ноябрда өтө турганын маалымдады. Жекшембидеги шайлоого катышкан жарандардын 5.18% баарына каршы добуш беришкен. Ага азыркы президенттин тышкы коомчулукка көп тааныш эмес дагы 5 талапкер катышкан. Алардын ар бири 2-3% тегерегинде добуш топтоду. Рахат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 23 ноябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан кар, тоолордо кар жайыт, күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан кар, тоолордо кар жайыт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус нолдон жогору, Таласта түнкүсүн 0 градустан плюс 5ке чейин, күндүз плюс 8-13. Баткен, Жалал абад, Ош облустарында түнкүсүн 2-7, ал эми күндүз 11-16 градус нолдон жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн минус 1-ден плюс 4-кө чейин, күндүз плюс 7-12. Нарында түнкүсүн 0 градустан минус 5-ке чейин, күндүз плюс 3-8. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-16, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жайт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7, ал эми күндүз 12-14 градус нолдон жогору болот. Индонезиянын Ява аралында күчү 5.6 баллга жеткен жер титирөөдөн каза болгондор 250 ашты, дагы жүздөгөн адам жабыркап, миңдеген турак жай талкаланды. Индонезия зилзала көп катталган сейсмикалык активдүү зонада жайгашкан жана анын тарыхында миңдеген адамдардын өмүрүн алган кырсыктар катталган. Бул өлкөдөгү соңку кырсыктын кесепеттери тууралуу кесиптешим Эрнис Нурматов баяндайт.
Кырк беш жаштагы Арис куткаруучуларга жардамдашып, жер менен жексен болгон үйлөрдүн урандысынан жакындарын издегендердин бири. Урандыларды казып жаткан экскаваторлорго жана куткаруучуларга анын үмүтү чоң болуп турат.
Мен аялымды, балдарымды табышым керек. Аялым, эки кызым 3. Аларды жер силкинген учурда көчкү басып калыптыр. Түнү менен жол жүрүп келип, баары тып-тыйпыл болгонун көрдүм. Баарын жер жалмап кетиптир.
21 ноябрь күнкү зилзаланын күчү эпицентрде 5.6 баллга жеткени маалымдалды. Индонезияда мынчалык жер силкинүү болуп эле жүргөнү менен бул жолу апааттын кесепети чоң болду. Баштапкы маалыматка караганда 14 000 турак жай талкаланды. Кеминде 250 киши мерт болуп, миңдеген адам жабыркады. Үй жайсыз калгандар атайын лагерлерге эвакуацияланды. Индонезиянын тургуну, лагерде жаткан аялдардын бири Куку мындай деди.
Жети балам бар, бир баламды таба албай койдук, дайынсыз болуп жатат. Баарыбыз үйдө болчубуз. Балдар ылдый да мен үстүдө кир жууп жаткам. Бир маалда баары кыйрап калды. Урандылардын астынан эки баламды сууруп чыктым. Калгандарын алып бул жака келдим. Баламды таап бергенге жардам кылышсын.
300 миллионго чукул эли бар Индонезиянын бийлиги өлгөндөрдүн жана жабыркагандардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирди. Учурда куткаруу иштери уланууда. Өкмөттүк күчтөрдүн куткаруучусу Рози Байтулланын үнүн угалы.
Куткаруу иштери абдан оор жүрүп жатат. Анткени жер кыртышы эзилген, ылай, баткак. Эвакуация үчүн техника, жабдык жетишсиз. Экскаваторлорду тартыш.
Зилзала 75 чакырым жердеги өлкө борбору Жакартада да сезилди. Бул шаарда 2000 үй жабыркап, 5000 ашуун киши жер которду. Индонезиянын президенти кырсык болгон жерге барып жабыркагандарга көңүл айтты.
Биринчи кезекте дайынсыз жоголгондорду издеп таап, аман калгандарды куткарышыбыз шарт. Биз бул кырсыктан тиешелүү сабак алганыбыз туура болот. Үйлөрдү салганда, калыбына келтиргенде жалаң сейсмикалык стандарттар менен курушубуз керек. Анткени мындай зилзалалар 20 жыл сайын кайталанып турат.
Деди Индонезиянын президенти Джоко Видодо. Индонезия Тынч океанындагы от шакекчеси деп аталган жанар тоолордун чөлкөмүндө, башкача айтканда планетадагы сейсмикалык өтүү опурталдуу аймакта жайгашкан. Мында буга чейин миңдеген адам өмүрү кыйылган табигый кырсыктар катталган. Эң чоң апаат 2004 жылы Индонезиянын курамына кирген Суматра аралында катталган. Анын күчү 9.1 балга жетип, цунами 14 өлкөнү каптаган. Кеминде 226 миң адам каза болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек эми, бийлик өлкөдөгү бизнести мыйзамсыз текшерүү, акча чогултуу фактылары бар экенин мойнуна алып, ишкерлерди текшерүүнү бир жылга токтоткону жатат. Бул талапты негизсиз бузган мамлекеттик кызматкерлерге жумуштан алууга чейинки жаза берилет. Ушундай эле мораторий буга чейин дагы киргизилген. Ишкерлер бирок анда деле текшерүү азайбаганын, маселени түп тамырынан чечүү керектигин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
21 ноябрда президент Садыр Жапаров ишкерлерди 2023 жылы текшерүүгө убак тылуу тыюу салуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкта жазылгандай, бизнести өнүктүрүүгө чет өлкөлүк инвесторлордун келишинде тоскоол болуп жаткан көйгөйлөр бар. Укук коргоо, салык жана көзөмөл органдарынын мыйзамсыз текшерүүлөрү ыйгарым укуктарынан аша чапкан учурлар тууралуу ишкерлерден, коммерциялык банктардан даттанулар көп түшүүдө. Акча жыйноого арызданган фактылар да кездешет. Бийликте бизнести өнүктүрүүгө терс таасирин тийгизген жана инвесторлордун катышына жол ачкан көйгөйлөрдү моюнга алды. Ушундан улам жарлык ишкерлерге колдоо көрсөтүү, алардын ичине негизсиз кийилгишлөрдү алдын алуу үчүн кабыл алынганы айтылат. Экономика министринин орун басары Айнура Үсөнбекова укук коргоо органдарында ишкерлерди текшерүүгө ыйгарым укугу болбосо да, ыкчам иликтөө иштерине шылтап текшерген фактылар бар экенин Азаттыкка билдирди.
Эгер кандайдыр бир арыз түшүп, мурункудайбы, жөнөкөй эле жазылбайбы, өзүнүн фактылары менен болсо, же болбосо мындай эпидемиялык коопсуздукка тийиштүү болгон шарттар болсо, албетте ал боюнча текшерүүлөр калат.
Ишкерлерди текшерүүгө акысы бар укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери текшерүүлөрдү негизсиз жүргүзүп, аны жеке кызыкчылык үчүн пайдаланса, кызмат ордунан бошотууга чейинки чаралар көрүлөт. Ушул тапта Кыргызстанда ишкерлерди текшерүү укугу 16 мамлекеттик органда бар. Алардын ичинен ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги, отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча агенттик, архитектура курулуш, турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги, өрттү көзөмөлдөө боюнча кызмат. Ушулар ишкерлерди көп текшерет. Ошондой эле мамлекеттик салык кызматы да бар. Экономика жаатындагы эксперт Темирбек Ажыкулов ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча болгошого мораторийлер буга чейин да бир нече жолу киргизилгенин, бирок алардын көбүнүн жыйынтык чыкпаганын билдирди.
Негизи мындай жарылыктар бул биринчи жолу чыккан жок. 2018 деле, 17 жылдары деле, 19-да, 20-да деле бар болчу. Ошондо деле мораторий киргизебиз, анан кийин бизнес текшербейсиңер деп, салык кызматы, башка кызматтарга деп чектөө киргизип, так берип жүргөн да, бирок тилекке каршы бизнес система ошондой иштейт. Мындай түздөн түз запрет болгону менен булар кыйыр жолун табат да, бирөөнүн арызы аркылуу жүрүп жаткан кылмыш иши болгон болсо ошо ишке байлап, ошентип көп эле булар катышып келген да. Кыскасычы буга чейин деле канча айтылган мораторий болсун, текшербегиле деген менен керектүү учурларда же болбосо өтө керек болсо ошол ишканачы алар жолун табып келишкен да.
Инвестиция демекчи, улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2022 жылдын январь июнь айларында Кыргызстанга 628 миллион доллар инвестиция кирди. Анын ичинен 382 миллион доллардан көбү өнөр жайга, 73 миллион доллардын ашыгы ген казуу тармагына туура келет. Ошол эле кезде быйыл алгачкы 6 айдын ичинде Кыргызстандан 483 миллион доллардан ашык каражат тышка чыгып кетти. Анын эң көбү Түркияга 241 миллион доллар, Кытайга 163 миллион доллар кеткен. Ишкерликти текшерүүгө байланыштуу акыркы жарлык боюнча экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров буларга токтолду.
Инвестиция келиш үчүн биринчиден коопсуздук керек. Мүлккө кол тийбестик, күч органдардын мамилеси элге, эң негизгиси бийлик менен элдин ишкерлердин ортосунда мамиле, мыйзам иштеш керек. Адам эмес, бир адамдын авторитети же күчү иштебеш керек, мыйзам иштеш керек. Ошондо инвестиция келет. Мыйзам иштебеген өлкөгө инвестиция келбейт. Ал жерде
ишкерлерди текшерүүгө 2019 жылы да мораторий киргизилип, ал 2022 жылдын 1 январына чейин узартылган. Бирок анын жыйынтыгы кандай болгону тууралуу маалымат жок. Бийлик болсо ишкерлерден арыз дагы деле көп экенин билдирүүдө. Ушундай эле ойду мурдагы айыл чарба министри Тилекке Токтогазиев да ортого салды.
Ар кандай кысымдарды көрсөткөндөн кийин ишкерлер чочуп, жарымы кетти, башка өлкөлөргө акчаларын, капиталдарын чыгарып кетти, жарымы көмүскөй тармагына кирип кетти да. Эми буларды кайра чыгарыш, бул бир эле мындай айда же бир күндө монтуп чечилбейт, бул жылдап өтө турган иш да.
Кыргызстанга кирген түз инвестиция 2015-2019-2021 жылдары 1 миллиард доллардан ашкан, калган жылдары тыштан келген акча бул суммага жеткен эмес. Ал эми 2020 жылы бул көрсөткүч 537 миллион долларга чейин түшкөн. Бийлик муну коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү кырдаал менен байланыштырган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, андан кийин программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Индонезиянын Ява аралындагы зилзаланын курмандыктары 250-дөн ашты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарындагы өрттө каза болгондор, жараат алгандар арасында кыргыз жарандары бар же жогун тактап жатат. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде депутат Исхак Масалиев айылдарда электр энергиясын маал-маал менен өчүрүү болуп жатканын айтып, энергетика министрлиги ал жөнүндө алдын ала эскертүү бериши керек экендигин белгиледи. Бишкекте кыз алага чууга шектелген 2 адам кармалганын Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кыргызстан ушул жылдын 10 айында мамлекеттик карызды төлөөгө бюджеттен 28 миллиард 854 миллион сом жумшаганын бүгүн парламенттик комитетте маалымат берип жатып, финансы министри Алмаз Бакетаев билдирди. Польшанын коргоо министри Украина менен чектеш аймакка Германия бергени жаткан абадан коргонуучу ракеталык система орнотууларын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Аймактагы темалардан Тажикстан менен Кытай аскердик машыгууларды жыл сайын өткөрүп турууну макулдашты. Машыгуу өтө турган өлкө аскер кызматкерлерин курал жарак жана техника менен камсыздоого милдеттүү болгону жатат. Бирок машыгуулардын орду, масштабы жана убактысы купуя сыр катары сакталат. Сөз кезеги Эльвира Будайчиевада.
21 ноябрда Бейжин менен дүйшөмбү жылына кеминде бир жолу биргелешкен антитеррордук аскердик машыгууларды өткөрүү боюнча өкмөттөр аралык келишимге кол коюшту. Буга чейин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бул келишимге Тажикстандын өкмөтүнүн атынан тышкы иштер министрлигине кол коюуну тапшырганы айтылат. Келишимге ылайык, эки өлкөнүн аскерлери машыгуу учурунда террористтерге каршы аракеттерди координациялоо күндүмдөрүн өзөштүрүшөт. Ошондой эле биргелешкен машыгууну өткөрүп жаткан өлкө аскерлерди курал жарак менен камсыздап, аскердик техниканы белгиленген жерге алып барууга шарт түзүшү керек делет. Келишимде тараптар эки өлкөнүн эгемендигин, мыйзамдарын жана каада салтын урматтап, анын аймагындагы саясий иш чараларга катышпайт деп айтылат. Мындан тышкары тараптар купуялуулуктун сакталышына байланыштуу машыгуулардын орду, масштабы жана убактысын ачыкка чыгарбай турганы баса белгиленет. Тажикстан менен Кытайдын аскер кызматкерлери буга чейин Тоолу Бадахшандагы Ишкашим районунда жана Рамит Капчыгайындагы базасында машыгууларды өткөрүп келишкен. Анда эки өлкөнүн атайын бөлүктөрү Ооганстан тараптан кирип келген террорчуларга каршы чабуул жасашып, машыгууга Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү байкоо салган. Вашингтон Пост басылмасы 3 жыл мурун спутниктен алынган сүрөттөр менен жергиликтүү күбөлөргө таянып, Тажикстандын Вахан өрөөндө Кытайдын жашыруун аскер базасы аныкталганын жазып чыккан. Расмий маалыматка ылайык, макулдашуу былтыр даярдалып, Ооганстандагы бийликти талиптер алгандан кийин ага Тажикстандын өкмөтү менен Кытайдын коопсуздук министрлигинин ортосунда кол коюлган. Бул аскерлештирилген объект Кытай грантына курулуп, Тажикстанга таандык болот. Кытай менен Тажикстан 2015 жылдан бери жигердүү аскердик кызматташтыкты түзө баштаган. Ага чейин Кытай Тажикстан менен негизинен экономикалык тармакта кызматташып келген. Ал арада шейшембиде Орусиянын тышкы чалгындоо кызматынын башчысы Сергей Нарышкин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен стратегиялык өнөктөштүктүн алкагында коопсуздук маселелерин талкуулаганын билдирди.
Между двумя нашими странами
Биздин ортобузда достук жана кесипкөй диалог бар. Биз союздашпыз. Президенттер аймактык жана эл аралык маселелер боюнча туруктуу байланышта.
Рахмон менен Нарышкин ошондой эле чөлкөмдө диний радикализм идеологиясынын күчөшүнө байланыштуу маселелерди талкуулашканы кабарланды.
И региональный
Биз терроризмге, экстремизмге жана уюшкан кылмыштуулукка, айрыкча баңгиза жана курал жарактарды мыйзамсыз алып өтүүгө, киберкылмыштуулукка жана улуттук коопсуздукка каршы күрөштө кызматташтыкты мындан ары чыңдоонун маанилүүлүгүн баса белгиледик.
деп айтылат билдирүүдө. Советтер Союзу урагандан кийин Орусия өзүн Борбор Азияда коопсуздук кепилдиги катары сактап калган. Кремль Кытайдын экономикалык өзгөчөлүгүн аргасы моюнга алганы менен чөлкөмдү өзүнүн таасир этүүчү бөлүгү катары карайт. Тажикстандын борбору дүйшөмбүнүн чет жакасында Москванын 7 аскер базасы бар. Орусия Талибан бийликке келгенден кийин бул өлкөдөгү күчүн танк жана оор куралдар менен бекемдей баштаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Биздин радио эфирибиз YouTube-дагы каналыбызга дагы чыгып турат. Улам ал жерден башкы бетке киргенден кийин трансляциялар деген жерге куржунга кирсеңиз биздин бардык уктурууларды ошол жерден таба аласыздар. Программабызды улантабыз. Жалындуу лирикалык ырлар менен атак алган маркум акын Омор Султановду замандаштары эскерди. Кыргыз эл акыны Султанов быйыл 87 жашка чыкмак. Тирүүсүндө эле классик аталган калемгер жарандык позициясынан тайбаган бирден бир акын катары таанылган. Кезинде ыр кечелери зал толуу күйөрман менен өткөн Омор Султановду оттуу чыгармачылыгы тууралуу Максат Жангазиев учкай кеп салат.
Кыргыз эл акыны лириканын пашасы аталган Омор Султановдун көзү тирүү болгондо быйыл 6 ноябрда 87 жашка чыкмак. Бул күндү Турлай Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада чабыты кенен, интеллектуалдык деңгээли бийик, поэзиянын туу чокусуна чыккан классик акынды замандаштар эскерди.
Биздин кыргызда 3 киши болду. Биринчиси Саатбай Каралай, экинчиси Чыңгыз Айтматов, үчүнчүсү анан ушул Оматен болду. Ушундай кишилер эми чыгабы чыкпайбы, эми чыксын деп үмүт кылабыз, бирок башкача.
Эскерүү иш чарасына Омор Султановдун калемдештери, окурмандары жана маданият чөйрөсүнүн бир катар белгилүү өкүлдөрү чогулду. Анда атактуу акындын артында калган адабий мурасы тууралуу кеп болуп, ырлары окулду. Омор Султанов кыргыз адабиятына 1960 жылдары келген муундун өкүлү. Бул учурда советтик адабиятта чоң секириктер болуп, дүйнөлүк жаңы стандарттарга умтулуу пайда болгон. Маселен, улуттук мейкиндиктен чыгып, союздук алкакка аты чыккан Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Рамис Рыскулов баштаган калемгерлер стандарттарды бузуп, жаңы жолдорду таап жаткан. Султанов булардын катарында көзгө көрүнүп, агырды да, салттуурду да жазып, ийгилик жараткан. Филология илимдеринин доктору Лайла Үкүбаева акындын феноменине токтолду.
Омор агайдын артыкчылыгы ушул дүйнөлүк адабиятты, дүйнөлүк маданиятты жан тегине сиңирип туруп, анан ошондон өзүнүн индивидуалдуулугун алып чыгып жетишкен дегенде да, оригиналдуулукка жетишкен дегенде биринчи өзгөчөлүгү деп айтар элем. Экинчиден бул тил байлыгы, тил маданияты бул Омор агайда абдан күчтүү. Анан эң башкы өзгөчөлүгү кандай мезгил, кандай бийлик, кандай коом болбосун, бул чындыкка агынан жарылган акын.
Султановту замандаштары, белгилүү адабиятчылар кыргыз адабиятына жаңычыл үн менен келген талант катары баа берип, кыргыз поэзиясын жаңы бийиктиктерге алып чыккан деп айтып келишет. Маселен, Омор Султановту көзү тирүү кезинде эле белгилүү адабий сынчы Кадыркул Давытов акындын Аш Утөр деген китебине макала жазып, Султановту көзү тирүү классик деп баа берген. Адабиятчы Сайра Исаева да Султановтун чыгармачылыгын изилдеп жүргөндөрдүн бири. Ал калемгерди өз муунундагы калемдештеринен модернист акын катары өзгөчөлөнүп турат дейт.
Мына ошол модернисттик көрүнүшү адамдын турмушу романында толук ишке ашты десек болот да. Себеби дегенде ал биринчи жолу Евгений Онегин формасында жазып чыгармасын. Евгений Онегин формасында жазуу менен бирге ал ошол кыргыз тили канчалык бай экендигин, кыргыз тилинде лириканы кандай берүүгө мүмкүн экен, эпиканы кандай берүүгө мүмкүн экендигин 14 саптын ичине, поэтикалык тексттин ичине ушунчалык терең мазмунду батырды да.
Умур Султановтун чыгармалары, макалалары 1953 жылдан кийин жарыялана баштаган. Биринчи ырлар жыйнагы Тоо күндөрү деген ат менен 61 жылы жарык көргөн. Кыргыз фильм киностудиясы тарабынан экрандаштырылган Төкмө, жазуучу, Аккулар конгон айдын көл жана башка даректүү жана көркөм фильмдердин сценарийлерин жазган. Чыгармалары орус, англис, немец, испан, француз, монгол, поляк, украин, венгер, словак, чех жана башка тилдерге которулган. Өзү Пушкин, Лермонтов, Бартольд Брехт, Пабло Неруда, Габриэла Мистраль, Маяковский, Хикмет, Гамзатов жана башка акындардын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Жүздөгөн классикалык ырларына обондор чыккан. Адабиятчы Айда Эгенбердиева Султановтун поэзиясы эми мектеп программасында кененирээк берилиши керек деген пикирде.
Умур Султанов деген ушул өмүрү, тагдыры, турмушу менен дагы, чыгармачылыгы менен дагы аңыз уламышка айланган акын. Айтышат го, бир жолу Жэмпетте акындын кечеси болуп киргенге орун жок, эшикти жаап койсо кыздар эшикти талкалап кирип анан ырын угушкан депчи. Ушунчалык деген баардыгы деген анын ырын укканга куштар болгон ушундай акын. Бүгүн дагы Умур Султановду атын уккан деле бир ушундай кишинин көңүлүнө бир жарык түшүп турат.
Умур Султанов кыргыз адабиятында кайталанып окула берүүчү акындардын бири. 2022 жылдын 3 апрелинде 86 жаш курагында оорудан улам дүйнөдөн кайткан атактуу акындын сөөгү 5 апрелде Аларча көрүстөнүнө коюлган. Максатжан Газиев, Бектурсун Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 22 ноябрь шейшемби күнкү кечки эфири уланууда. Спорт дүйнөсүнүн негизги темасы эми Катардагы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын соңку жаңылыктарына келсек, Аргентина курамасы Сауд Арабияга 1-2 эсебинде утулду. Беттеш кечки саат 6:00 жакын аяктады. Бүгүн Мексика менен Польша, Тунис менен Дания ойнойт. Эскерте кетейин, азыр тайпалардын арасында беттештер өтүп жатат. Катарда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталгыча эле адам укуктарынын бузулушуна, спорттук жайларды куруудагы курмандыктарга байланыштуу ызы чуу менен коштолду. Перс булуңундагы бул араб мамлекети мундиалды өткөрүү үчүн 200 миллиард доллар сарптады. Алгачкы жолу күз кышта өткөрүлүп жаткан чемпионатта ким жеңүүчү болот деген суроо күйөрмандардын бүйүрүн кызытууда. 2022 жылы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат Катарда өтөрү мындан 12 жыл мурда Цюрихте белгилүү болгон. Мундиалды өткөрүүгө талапкер мамлекеттердин арасынан финалга АКШ менен Катар чыккан. Добуш берүүнүн жыйынтыгында мелдештер биринчи жолу жакынкы чыгыш мусулман мамлекетинде өтөрү жарыяланган. Ошондой эле бир катар журналисттик иликтөөлөр Катардын тандалышында коррупция бар экенин аныкташкан. Чемпионаттагы башка дагы өзгөчөлүктөр тууралуу айта турган болсок, беттештер башталарга 2 күн калганда Катардын бийлиги стадиондордо сыра сатууга тыюу салды. Биринчи жолу чемпионатта Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатында алгачкы жолу аял рефрилер калыстык кылат. Башкы арбитрлердин арасында франциялык Стефани Фрап бар, руандалык Салима Мукансанга жана жапониялык Йошими Ямашита бар. Алардын жардамчылары дагы аялдар болот. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн 22 ноябрь күнгө шейшемби. Кечки программаларды мен Рахат Кеңешов алып барудамын. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз. Жашыл